në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 11 shkurt 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vendimi i gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë mund ta stabilizojë rajonin dhe ta ndryshojë pikpamjen e Serbisë për Kosovën, tha ministri i jashtëm i Luksemburgut, Aschelborn. Zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës dhe deputet opozitar kanë qëndrime të ndryshme lidhur me vendimin që Peter Fejthit të mos i ndryshohet mandati. Madeleine Albright thotë se NATO-ja nuk është kërcënim për Rusinë. Në Iran shënohet 31 vjetori i revolucionit islamik, ka raporte për sulme ndaj liderëve të opozitës. Në moshën 76 vjeçare ka vdekur ish kongresmeni amerikan Charlie Wilson, që ndihmoi në dëbimin e sovjetikëve nga Afganistani. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Prishtinë, Kosova zyrtarisht është pranuar antar i re e Forumit Evropian për Gjeostatistikë. Nga vendet e rajonit aktualisht antare tash janë Slovenia, Kroacia dhe Kosova. Kjo është hera e parë që Kosova në ndonjë fushë të statistikave radhitet para vendeve të rajonit, thuhet në komunikatën e entit të statistikës në Prishtinë. Washington, presidenti Barack Obama tha se rimëkëmbja ekonomike nuk kompletohet derisa nuk punësohen më shumë njerëz dhe Shtetet e Bashkuara nuk huazojnë më pak para nga vendet tjera. Në raportin ekonomik për Kongresin, ai u bëri thirrje ligjvënësve të miratojnë masa të reja për të rritur punësimin dhe ripërsërit zotimin e tij për ta luftuar deficitin e buxhetit. Në janar në Shtetet e Bashkuara 20.000 vete humbën punën. Teheran, 10.000 njerëz marrin pjesë në tubimet proqeveritare në 31 vjetorin e revolucionit islamik i cili vjen në kohën e krizës më të keqe që nga viti 1979. Mehdi Karubi, një nga drejtuesit të opozitës dhe ish presidenti Mohamed Hatami janë sulmuar mëngjesin e sotëm, tha për Radion Evropa e Lirë Biri Karubit. Raportohet për përleshje sporadike mes protestuesve proqeverisë dhe atyre të opozitës. Protesta kundër qeverisë ka pasur edhe në dy qytete tjera jashtë Teheranit. Sërish Teheran, presidenti Mahmud Ahmadinejad tha se vendi i tij e ka prodhuar paketën e parë të uraniumit të pasuruar në shkallën 20%. Duke folur para mira njerëzve në përvjetorin e revolucionit islamik, ai tha se Irani tash është shtet bërthamor.
Man mikham inja be shoma arz konam.
Pardje filloi pasurimi uraniumit në 20%, fare Zotit krye negociatori ynë bërthamor njoftoi se prodhimi karburantit në 20% filloi para syve të shkencëtarëve tan, tha Ahmadinejad. Uraniumi i pasuruar prodhon karburant bërthamor, por mund të përdoret edhe për armë bërthamore. Bashkësia ndërkombëtare ka paralajmëruar Iranin duke u kërcënuar me sanksione të reja, por Teherani këmbëngul se programi i tij bërthamor është paqësor. Kiev, kandidatja presidenciale Julia Timoshenko akuzoi rivalin e saj Viktor Yanukovych se i ka mashtruar votuesit Ukrainas me premtime zgjedhore. Kryeministra Timoshenko i bëri këto komente në një takim të kabinetit, por nuk i komentoi rezultatet preliminare zyrtare, të cilat tregojnë se Yanukovych fitoi me 3.5% më shumë vota. Po sot Rusia tha se përmirësim të marrëdhënieve me Ukrainën. Zëdhënësja e presidentit Medvedev tha se Kremlini e sheh Yanukovychin si partner. Mosk, ish sekretari amerikane e shtetit Madeleine Albright tha se është e befasuar nga doktrina e re ushtarake e Rusisë e cila e përcakton NATO-n si kërcënimin kryesor.
NATO is not a threat to Russia.
NATO nuk është kërcënim për Rusinë, nuk e di sa herë duhet ta përsërisim këtë, por NATO nuk është kërcënim për Rusinë dhe nuk është kundër Rusisë, tha Albright. Ajo tha se NATO i kalon pas vetes synimet e luftës së ftohtë dhe tash fokusohet në problemet globale si terrorizmi dhe trafikimi i drogës. Albright i bëri këto komente në Moskë, ku kryeson panelin i cili punon për formulimin e ri të NATO-s. Bruxelles, presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy tha se është arritur marrëveshja për të ndihmuar Greqinë që të përballet me deficitin dhe krizën e borxheve.
We fully support the efforts of the Greek government.
Ne plotësisht i përkrahim përpjekjet e qeverisë greke për të bërë gjithçka që duhet, përfshirë miratimin e masave shtesë që të realizohet programi stabilizimit për vitin 2010 dhe më pas, tha Rompuy para fillimit të samitit të liderëve të Bashkimit Evropian. Problemet në Greqi indikuan që euro të humb 10% të vlerës nga frika se Portugalia dhe Spanja mund të përballen me probleme të ngjashme. Pekin, Kina nuk ka disident, deklaroi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme. Komentet e tij erdhën disa orë pasi drejtësia kineze dënoi me 11 vjet burg Liu Xiaobo, një nga zërat më të fuqishëm pro-demokracisë në vend. Drakenstein. Afrika e Jugut feston sot 20 vjetorin e lirimit të Nelson Mandelës nga Burgu. Mandela u lirua në vitin 1990 pasi vuajtje 28 vjet burg, sepse i u hoqi protestat kundër qeverisë së apartheidit. 4 vjet më pas ai u zgjodh presidenti pari i zi Afrikës së Jugut. Vancouver. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar tha se 30 atletë nuk do të garojnë në lojrat olimpike dimërore pasi dolën pozitiv në analizat për përdorim drogash. Autoritetet thanë se do t'i kontrollojnë mbi 800 atletë. 2000 analiza do të bëhen gjatë lojrave olimpike dimërore të cilat hapen nesër në Vancouver të Kanadas. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Vendimi gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë mund ta stabilizojë rajonin dhe ta ndryshojë pikpamjen e Serbisë për Kosovën, tha postierash ministri jashtëm i Luksemburgut, Jean Ashelborn, gjatë qëndrimit të sotëm në Prishtinë, me çfarë rast u takua me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Sipas tij, gjatë vitit të 2010 mund të priten njohje të reja të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Sinjale optimiste për njohje të reja dhe stabilizim të Ballkanit ka sjell në Prishtinë zëvendës kryeministri dhe ministri jashtëm i Luksemburgut, Jean Ashelborn. Ai garanci për shtim njohjesh i ka dhënë edhe presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiut.
Dhe është shumë e rëndësishme po ashtu se morëm një garancion për mbështetje edhe në kuptimin e njohjeve, shtimit njohjeve ndërkombëtare që duhet të bëhen Kosovës. Një çështje jon themelore për bashkëtor se gjithë rajoni duhet lëviz shpejt në proces të integrimeve, se shembull i veçantë për këtë duhet të jetë raportet e mira ndërfqinësore mes vendeve sovrane, se po ashtu është e rëndësishme që të çmohet ajo që është vlerë së cilit vend në kuptimin edhe të diversiteteve etnike.
Krye diplomati Luksemburgut optimizmin për njohje të reja dhe stabilizim të rajonit e mbështet në mendimin këshilldhënës mbi lishmërinë e shpalljes së pavarësisë që do të jepet nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka mesi këtij viti.
32 countries recognized Kosovo. 5 didn't. I don't want to criticize them.
22 vende të Bashkimit Evropian e kanë njohur Kosovën, 5 jo. Nuk dua t'i kritikoj ato, por mbasi në 2010 do të ketë një revolucion në drejtim të mirë dhe paralelisht do të ketë revolucion në drejtim të mirë edhe sa i përket Beogradit në çastin e tij drejt Evropës, është shprehur Ashelborn. Ai ka sqaruar se dhe Bashkimin Evropian e presin sfida të vështira për të realizuar ato që kishte premtuar në 2003-ën, integrimin e Ballkanit në Bashkimin Evropian. Ashelborn madje ka thënë se mos zgjidhja çështjes së Kosovës në raport me Serbinë mund të quhet edhe si dështim i Bashkimit Evropian.
Problem is that I think also we as European Union we have to ask ourselves.
Mendoj se problemi është në atë se ne si Bashkim Evropian duhet ta pyesim vetveten se si mund ta stabilizojmë Ballkanin, edhe në Serbi secili duhet ta di se stabilizimi i Ballkanit është në interes të çdo kujt. Prandaj për ta stabilizuar duhet të ndërmerren disa hapa në momente të caktuara. 27 vendet e Bashkimit Evropian dhe jo vetëm 22 e din se duhet gjetur zgjidhja për Kosovën. Nëse nuk ka zgjidhje për Kosovën, projekti paqësor evropian do të dështojë, tha Ashelborn pas takimit me kryeministrin Hashim Thaçi. Edhe kryeministri Thaçi ka shprehur optimizmin se pas vendimit të GND-s do të ketë ndryshim të pikpamjes së Serbisë për Kosovën, por edhe të shteteve që ende hezitojnë ta njohin shtetin e ri. Në anën tjetër, ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni pas takimit me homologun e tij të Luksemburgut ka bërë të ditur se në prag të dy vjetorit të pavarësisë së Kosovës u ka dërguar letra shteteve në të cilat kërkohet njohja e Kosovës si shteti pavarur.
Letra është një përsëritje e kërkesës zyrtare për njohje, ndërkësh promemoria është një për mbledhje e të arriturave të Kosovës gjatë dy viteve të pavarësisë, sidomos në fushën e ndërtimit të institucioneve shtetërore dhe në fushën e rrumbullakimit të strukturës legale.
Por letrat të tilla nuk u janë dërguar të paktën dy vendeve, Serbisë dhe Rusisë. Ministri Hyseni sqaron arsyen.
Serbia dhe Rusia nuk janë përfshirë në mesin e këtyre letrave. Ne nuk do të bëjmë veprime sa për të bërë veprime, nuk do të bëjmë lojra me një akt as të rëndësishëm të kërkesës zyrtare për njohje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se procesi integrimit evropian është prioritet i qeverisë së tij. Këto komente ai bëri në takimin e Këshillit të Ndërministror për Integrime Evropiane. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, një herësh kryesuesi i këtij këshilli, deklaroi se qeveria procesin e integrimit e ka vendosur si prioritet strategjik dhe vizion të politikës së Kosovës.
Nga janari këtij viti ka filluar dialogu i procesit të stabilizimit asociimi dhe deri kur i pritet të mbahen edhe 6 takime të tjera sektoriale, si dhe një takim tjetër plenar. Aprovimi i rekomandimeve të Komisionit Evropian nga ana e Këshillit të Bashkimit Evropian është një sukses për Kosovën në procesin e integrimit dhe kjo dëshmon për kushtet e Bashkimit Evropian për Kosovën dhe perspektiven e saj për ndërsimin e Kosovës sa më të shpejt në Bashkimin Evropian.
Kryeministri i Kosovës tha shqipohoj se rruga për në Bashkimin Evropian kërkon përgjithësi dhe përkushtim maksimal nga institucionet e Kosovës dhe nga shoqëria në përgjithësi.
Duhet jemi të vendishëm se procesi integrimit evropian është një proces jo i shkurt dhe me plot sfida që kërkon një përkushtim dhe dedikim nga të gjithë ne, institucionet lokale, nëse kjo proces përfshin gjithë aspektet edhe të shoqërisë kosovare duke filluar edhe nga strukturat komunale, strukturat qeveritare, parlamentin, presidencën, gjyqësorin, mediat e lira, shoqërinë civile, sektorin publik dhe privat në përgjithësi.
Thaçi në takim vlerësoi se studimi i fizibilitetit për Kosovën ka dhënë rekomandime për avancimin konkret të marrëdhënieve të Kosovës me Bashkimin Evropian, ka hapur rrugën e dialogut për liberalizimin e vizave, si dhe ka hapur rrugë për marrëdhënie tregtare dhe ka fuqizuar raportin politik dhe teknik me Komisionin Evropian. Qeveria e Kosovës në përmbushjen e obligimeve të agjendës së integrimit në Bashkimin Evropian ka dalë me disa prioritete urgjente strategjike për vitin 2010. Disa nga ato janë ngritja e kapaciteteve dhe fuqizimi i rolit të institucioneve të Kosovës në fushën e integrimit evropian, reforma në administratën publike, lufta kundër korrupsionit, liberalizimi vizave të tjerë. Po ashtu një nga prioritetet është edhe reformimi i sistemit të drejtësisë. Ministrja e Drejtësisë Nekibe Kelmendi tha se tashmë ka nisur punët për reformat e kërkuara.
Është kërkuar nga Ministria e Drejtësisë që ta rishkruaj ligjin për gjykatat e disa vretje që janë bërë në atë ligj. Ministria e Drejtësisë e ka studiuar mirë atë ligj për gjykatat dhe ka gjetur se disa neme të atij ligji i tejkalojnë ato që janë parapa me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe me raportin gjithëpërfshirës për statutin.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vendimet e grupit të ndërkombëtar drejtues për Kosovën që të mos preket në kompetencat ekzekutive të shefit të zyres ndërkombëtare civile Peter Faith, si pas zëvëndës kryeministrit Hajreddin Kuçi, nuk e pengon, por e ndihmon zhvillimin e proceseve dhe funksionimin e institucioneve. Por deputetja Besa Gaxheri nga LDD-ja opozitare thekson se mosprekja në kompetencat ekzekutive të Zotit Faith tregon se qeveria Kosovës ende nuk është aftë për të përmbushur obligimet e veta ndaj qytetarëve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se vendimet e grupit ndërkombëtar drejtues që Peter Faithit të reduktojnë disa kompetenca, por jo edhe ato ekzekutive, nuk e pengojnë zhvillimin e institucioneve, pasi që faktori ndërkombëtar sipas tij në Kosovë është partner dhe jo konkurrent i organeve vendore.
Ne kemi pasur një filozofi të përmbushjes së njëri tjetrës dhe jo të konkurrimit. Mendojmë që vlerësimi është adekuat dhe kompetencat e tija për momentin, por gjithmonë duke rritur cilësinë e qeverisë sonë dhe duke rritur kompetencat që kanë vendoret në proporcion në zbukimin e kompetencave që mund të ketë edhe përfasuesi civil ndërkombëtar.
Sidoqoftë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se me ngritjen e plotë të institucioneve të Kosovës do të diktohet domosdoshmërisht reduktimi i plotë i kompetencave të institucioneve mbikëqyrës ndërkombëtare. Ai e sheh ICO-n si një institucion që do t'i duhet Kosovës edhe në lidhje me proceset integruese në strukturat e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s.
Gjithmonë ekziston nevoja për ngritje më shumë të kompetencave vendore me një ditë kur do të thëja nuk do të kemi nevojë për një mbikëqyrje të tillë ndërkombëtare. Por kjo duhet të jetë në proporcion me zhvillimin dhe integrimin e Kosovës në kuadrin e strukturave euroatlantike, po të mekanizmave të ndërkombëtar.
Ndërkohë, deputetja opozitare nga radhët e Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Besa Gaxheri, thotë se vendimet e fundit të grupit ndërkombëtar drejtues ishin sa pozitive, aq edhe mesazhet dhënëse për Kosovën. Ruajtja e kompetencave ekzekutive për përfaqësuesin civil ndërkombëtar, sipas saj, ndëshmojnë për ngjecjet në formimin e institucioneve funksionale të Kosovës.
Mos prekja e kompetencave se përfaqësues të ICO-s natyrisht na thotë se qeveria e Kosovës ende nuk është e aftë për të përmbush obligimet e veta ndaj shtetarëve të Kosovës dhe ende ka nevojë që institucioni këtë rast ICO EULEX jetë prezent në Kosovë dhe me kompetenca të cilat i ka dhe njëkohësisht mund të them se janë përforcuar me këtë rast në këtë takim që kanë pasur.
Me pakun e presidentit Atisari parashihet që prania monitoruese ndërkombëtare të zbehet apo edhe të përfundoj pas dy viteve të pavarësisë varësisht për parimeve dhe pjekurisë politike demokratike të institucioneve të Kosovës, ndërkaq shkurtimet në staf por jo edhe prekja kompetencave ekzekutive të ICO-s ndërlidhet tani edhe me proceset aktuale siç është gjendja në pjesën veriore të Kosovës dhe decentralizimi i pushtetit, ku ICO-ja Peter Fajtit ka rolin kryesor me planet dhe strategjit për integrim në komuniteteve sidomos aty serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë që nga java e kaluar shërbyesit civil dhe punonjës të disa institucioneve publike po kërkojnë rritje të rrogave. Lidhur me këtë çështje antar të Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës dhe ekspertë ekonomisë konsiderojnë se menaxhimi dhe shpërndarja më e mirë e buxhetit mundëson rritje të rrogave. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Haki Shatri, deputet dhe antari Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, tha se keq menaxhimi i buxhetit po pengon rritjen e pagave të shërbyesve civil.
Ka mundësi që me një punë të mirë të inkasohet më shumë buxhet, të sigurohen më shumë kryera buxhetore dhe në bazë të kësaj pastaj në shpërndarje të merren më shumë parasysh kërkesat për rritje të pagave.
Edhe se Fedin Sefa, ekspert për çështje ekonomike, thekson se nëse qeveria me rastin e ndarjes së buxhetit do të marr parasysh edhe rritjen e pagave të shërbyesve civil, atëherë mundësitë ekzistojnë. Ai thotë se tashmë disa vite qeveria po ndërmerr hapa në rritjen e pagave të punonjësve në sektor të ndryshëm vetëm pas mbajtjes së protestave. Sefa thot se kjo mënyrë po i shkakton reaksion zinxhiror, duke i shtyrë edhe punonjësit e institucioneve tjera të kërkojnë rritjen e pagave.
Orientimi duhet që shumë mënyrë strikte të procedohet me dacion, dhe e dyta është shumë me rëndësi që mos jepen premtime vetëm në sektore. Siç po shihet kjo mënyrë zinxhirore për cilët pastaj edhe të sektore tjera, që nëse po ngritesh atëherë mund të plotësohen, mirë po ato nuk janë të qëndrueshme, nuk janë se fatikisht nuk janë të përfshime në paketin e përgjithshëm të ndarjes pagave të gjithë sektorit publik që i takojnë.
Haki Shatri, njëherësh ish minister i ekonomisë dhe financave, shprehet se aspekti tjetër që pengon rritjen e pagave është shpërndarja e gabuar e mjeteve buxhetore në sektor të ndryshëm, madje siç thot ai, në fushat që qeveria i ka vënë si prioritet në agjendën e vet. Sipas Shatrit, parat publike po destinohen në mënyrë të paarsyeshme, duke diskriminuar kështu shërbyesit civil dhe punonjësit në disa ndërmarrje publike.
Fjallin e kam për shëndetësin, për gjithësorin, drejtësin, arsimin, policin. Gjitha këto kategori në prioritetet e qeverisë, të rikesht janë të vendosra në prioritet, kurse në praktik me buxhet janë të diskriminuara. Dhe si mas këti buxhete, nuk ka mundësi, sepse ato paraja në orientu për import të energjisë. Ka mundësi objektive, për ka keq menaxhim të buxhetit.
Ndryshe, pas protestave të mbajtura javën e kaluar nga punonjësit e policisë, shëndetësisë, gjatë kësaj jave kanë protestuar pjesëtarë të shërbimit korrektues dhe nga një orë brenda ditës po protestojnë edhe sindikata e judikaturës të Kosovës, duke kërkuar që pagat e tyre të barazohen me pushtetet e para, legjislativin dhe ekzekutivin. Në anën tjetër, nga shpreha pakënaqësive përmes protestave, kanë përfituar punonjësit e shëndetësisë, pasi qeveria ka marrë vendim që pagat e tyre të rriten për 30%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ngritja eventuale e tarifave të energjisë elektrike në Kosovë do të thellonte gjendjen e rëndë sociale, vlerësojnë përfaqësuesit e bizneseve, ekspertët e ekonomisë dhe sociologët. Ata theksojnë se në rrethanat ekzistuese sociale në Kosovë është e rrezikshme të ndërmerret një hap i këtill. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Kërkesa e Korporatës Energjetike të Kosovës ndaj Zyrës së Rregullatorit të Energjisë për ngritjen e tarifave të rrymës elektrike për 14.6% kanë gjallur reagime që kundërshton një rritje të tillë të mundshme. Ngritja e tarifave të energjisë elektrike do të ndikonte drejtpërdrejt në punën e bizneseve në Kosovë, vlerëson Agim Shahini, drejtues i Aleancës Kosovare të Bizneseve. Ai thotë se kjo do të ketë për pasojë edhe ngritjen e çmimeve të produkteve të konsumit të përditshëm dhe shërbimeve të tjera.
Pikërisht kjo është edhe problemi kryesor që energjia elektrike është lëndë e parë çdo prodhimi dhe produktet rrezikojnë që të rriten për këtë përqindje sepse po aq ata duhet të kalkulojnë kostën e produktit e vet. Këtë do ta paguan konsumatori i fundit, i cili është në gjendje shumë të rëndë sociale dhe kjo do ta rendon edhe më tepër gjendjen e tij.
Ndërkaq Muhamet Sadiku, ekspert për çështjet e ekonomisë nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Reinvest, thotë se ngritja eventuale çmimeve të energjisë elektrike do të reflektonte negativisht në buxhetet familjare, të cilat sipas tij do t'i godiste më së shumti.
Në rrëfimet e tilla sociale, besoj se do të ishte më një risk të theksuar të veprojnë në drejtim të ngritjes e nivellit të çmimeve të energjisë.
Edhe sociologu Shemsi Reqica kundërshton ngritjen eventuale të tarifave të energjisë elektrike. Ai thotë se edhe pa një ngritje të tillë, gjendja sociale është jashtëzakonisht e rëndë për shkak të shkallës së lartë të papunësisë dhe varfërisë.
Me rritjen e çmimit të energjisë, kjo do të ishte edhe një faktor shtesë, domethënë që do të ndikonte shumë në përkërcimin e gjendjes së shtresave sociale. Si mas gjitha gjasave ka mundësi që ky vit do të jetë viti i trazirave të mëdha sociale në Kosovë. Kjo sigurisht nuk varet vetëm nga gritja e çmimit të rrymës, por edhe kjo ka një ndikim shumë të madh në pakënaqësinë e njerëzve.
Ndryshe, zoti Sadiku shpreh mendimin se korporata energjetike e Kosovës duhet të zgjidhë një rrugë tjetër nga ajo e ngritjes së tarifave për energjinë elektrike.
Kompromisi mund të zgjidhet sepse KEKU nuk mund t'i zgjidhë problemet e menaxhimit të dobët në ngritjen e nivelit të çmimeve. Menaxhmenti KEKU duhet i kthehet problemeve të brendshme në KEK, përmirësimit të performancës financiare të KEKU, të performancës zhvillimore.
Sidoqoftë, kërkesa e korporatës energjetike të Kosovës për ngritjen e tarifave të energjisë elektrike pritet të shqyrtohet nga zyra e rregullatorit të energjisë. Me 15 mars të këtij viti, kjo zyrë do të vendosë cilat do të jenë tarifat finale, me të cilat do të ngarkohen konsumatorët prej 1 prillit të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja International Herald Tribune që shkruan për Rusinë. Sipas gazetës, megjithëse perspektiva për ndryshimin në këtë vend është e zymt, nuk duhet të zbehet të mbështetja e perëndimit për forcat liberale në Rusi. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Rusia duhet të ndryshoj kursin e drejtimit nëse nuk dëshiron të përfundoj si vendi botës së tretë, deklaroi së fundi presidenti rus Medvedev. Medvedev i shtoi se ndonse Rusia është goditur nga një recesion i rëndë, mund të jetë një vend i ri deri në vitin 2020, nëse mbështet risi teknologjike dhe nxitjen e burimeve njerëzore. Problemi shtrohet se këtë retorike kemi dëgjuar dhe më parë, shkruan në numrin e sotëm me përditshmja International Herald Tribune. Kur Vladimir Putini hyri në Kremlin një dekadë më parë, premtoi vendosjen e shtetit ligjor dhe luftën e korrupsionit, por nuk kemi parë përparim në shtetin legjor, kurse korrupsioni është zgjeruar dhe më tej, vazhdon artikulli. Nën Putinin, qeveria mori asetet e kompanisë Yukos, Shell dhe BP. Po në drejtimin e Putinit u vran dhe një numër aktivistësh e gazetarësh si Ana Politkovskaja. Me rritjen e çmimit të naftës dhe gazit në tregun botëror, Putini mundsoi pagesat në kohë të pensioneve dhe rrogave. Por tani Rusia përballet me kohë të vështira. Fondet e mbledhura gjatë ashtu quajturave vite të mbara po shkojnë drejt fundit, shkruan gazeta. Kompanitë kryesore si Gazprom janë afër falimentimit dhe po ballen me mungesë investimesh në sektorin energjetik. Kompanitë e kontrolluara nga shteti gjithashtu po përballen me vështirësi, kurse deri tani ato kanë ngulfatur biznese të mesme private, çfarë janë themelore për ecjen përpara. Pjesa dërmuese e infrastrukturës së Rusisë po shkatërrohet. Ka pasur protesta të shtuara nga Kaliningradi në Vladivostok lidhur me kushtet ekonomike dhe sociale. Dallimi mes të varfërve dhe të pasurve është shtuar së tepër, mi shkruan International Herald Tribune. Edhe elita nuk beson më në të ardhmen e Rusisë, ata nuk i mbajnë fëmijët dhe as kapitalin në Rusi. Një numër vëzhguesish mendojnë se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duhet ta shtyjnë Rusin për më shumë reforma. Presidenti Obama ka theksuar shpresën se Moska do ta ndihmojë në dy nga sfidat e politikës të jashtme, Iranin dhe Afganistanin. Por deri tani nuk ka pasur asnjë shenjë se Rusia është e gatshme ta bëjë një gjë të tillë. Nga ana tjetër, kreu i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso premtoi ndihmën evropiane në modernizimin e Rusisë. Por bisedimet për marrëveshjen e partneritetit mes Rusisë dhe Bashkimit Evropian kanë ngecur. Sa i përket elitës ruse, shkruan National Herald Tribune, ajo ende dominohet nga mendësia e fitore së gjithçkaje, derisa pala përball humb gjithçka në negociata. Kjo vlen edhe për qasjen ruse ndaj problemeve të gazit me Ukrainën apo problemeve territoriale me Gjeorgjinë. Të dy, si presidenti Medvedev dhe kryeministri Putin, flasin për të drejtën ruse për një zonë ndikimi. Në Moskë nuk ekziston koncepti se vende fqinje stabile të përparuara janë në interesin e Rusisë. Perspektiva për ndryshime në Rusi është e zymt, por opinioni publik po bëhet gjithmonë më i paduruar sa i përket mosveprimit të qeverisë dhe si duata mund të
bëhet shpërthyese në të ardhmen e afërt. Bota mund të ndikojë në këto zhvillime shumë pak, por ne nuk duhet ta zbehim mbështetjen tonë për forcat liberale dhe demokratike që kërkojnë ndryshimin e sistemit. Lufta e tyre është edhe jona, përfundon shkrimi në International Herald Tribune.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ish antari i Kongresit të Shteteve të Bashkuara Charlie Wilson, i njohur për përpjekjet e tij për financimin e luftëtarëve mujahedin afgan kundër trupave sovjetike, ka vdekur në Texas në moshën 76 vjeçare. Si ligjvënës, Charlie Wilson ka ndihmuar në drejtimin e miliarda dollarëve për agjencinë e CIA, e cila ka shpërndar fonde për blerjen e armatimit për pjesëtarët afgan në luftën kundër okupuesve sovjetik. Kroniken për të njëri të pazakonshëm e ka përgatitur korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Brifni Orurk.
Kryelart, feminist dhe tip playboy janë fjalët që i shkojnë më së miri figurës Charlie Wilson, i cili ndroi jetë në moshën 76 vjeçare si pasojë e një sulmi në zemër. Për kolegët e tij ai ishte njeriu me të cilin kalon bukur, ndërsa e ka të sigurt vendin në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Afganistanit. Ai është personi frymëzues i operacionit më të madh dhe më të suksesshëm që ndihmoi luftëtarët e Afganistanit ta çonin ushtrinë ruse drejt disfatës. I bindur se komunizmi ishte një djall, ai pa pushim mbështetit CIA-n për të ndihmuar me armë të sofistikuara mujahedinët afgan. Gjatë një interviste të dhënë në 2008 për një televizion publik në Amerikë, ai tha:
I despise the Soviet Union and I despise communism and I despise bullies.
Unë e përbuz bashkimin sovjetik. Unë e përbuz komunizmin dhe unë i përbuz persekutimet dhe kur bashkimi sovjetik dërgoi ushtrin, ata menduan se afganët ishin pandim, por ata nuk kanë lexuar shumë histori. Dhe kur ata menduan se ata njerëz ishin pandim, kjo më preku mua direkt. Ndaj 10 vjet të jetës time ja kushtova kësaj çështje, tha Charlie Wilson. Dhe ai ishte efektiv në këtë gjë, si kryetari i një nën komiteti të Kongresit, ai qetësisht mbikëqyri rritjen e financimeve të CIA-s për fushatën në Afganistan. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates, në deklaratën e tij të ngushëllimit, theksoi se tashmë e gjithë bota e di që përpjekjet e tij arritën që të sprapsin një pushtues dhe të lironin një popull dhe të çojë drejt fundit luftën e ftohtë. Antari dhomës së përfaqësuesve të Kongresit, David Obey, e përshkrua Wilsonin si një burr të guximshëm dhe të palodhur, që donte vendin e tij dhe që jetën e shijoi me plot kuptimin e fjalës, dhe ajo çka thuaj rreth tij nuk kishte se si të mos rishte dhe vëmendjen e Hollywoodit. Historia e tij u tregua në 2007 nëpërmjet filmit Lufta e Charlie Wilson, në të cilin aktori Tom Hanks luan rolin e Wilson në krah të aktores tjetër Julia Roberts. Filmi sjell atmosferën e operacioneve mjaft të vështira dhe të vrashta, ku asgjë nuk është ashtu si duket. Në një skenë Wilson flet fshehurazi me agjentët e CIA-s rreth përvetësimit të parave për aktivitetet antisovjetike në Afganistan.
They know the dollar amount, but they don't know what it's for. So theoretically, your $10 million can become $40 million.
Antarët e Komitetit të Kongresit din sasinë e dollarëve, por ata nuk din se për çfarë përdoren, kështu që teorikisht 10 milion dollarët mund të bëhen 40 milion pa e marrë vesh askush, thuhet në një skenë të filmit. Në të vërtetë lufta kundër ushtrisë sovjetike u fitua, por paqja dështoi pasi Washingtoni e tërhoqi vëmendjen nga Afganistani dhe përpasoi kaosi mbuloi vendin pas largimit të ushtrisë sovjetike. Wilson fajsoi veten më shumë se kushdo tjetër për këtë. Në një intervistë që ai dha në 2001-shin për Associated Press, ai tha se Washingtoni nuk e përmbushi përgjegjësinë ndaj Afganistanit pas periudhës post-sovjetike, duke lejuar kështu një vakum pushteti si në Afganistan, ashtu edhe në Pakistan.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mund ta stabilizojë rajonin dhe ta ndryshojë pikpamjen e Serbisë për Kosovën, tha ministri i jashtëm i Luksemburgut Ashel Born. Madeleine Albright thotë se NATO-ja nuk është kërcënim për Rusinë. Në Iran shënohet 31 vjetori i revolucionit islamik, ka raporte për sulme ndaj liderëve të opozitës. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.